Nå har vi hørt mye om slåssing, om fiender, om motstand, og egentlig faktisk en god del om nederlag også, selv om vi har hørt om seierer, store seierer, som Gud vant. Så har vi også hørt om et Guds folk som var undertrykt, og som var plaget, og som var utro imot han, som var vantro. Og dommernes bok er på mange måter til å bli litt deprimert av. For det er. Men av og til så er det sånn, for min del, når jeg kikker tilbake på livet mitt, så er det også ting som er til å bli deprimert av. Det er nederlag der også. Og det er fiender. Og ser vi på rundt oss i forsamlingene, så kan det enda at det er ting til å bli deprimert av der også. Der er nederlag, og der er øyeleggende krefter som kommer inn, og ser man på kirkehistorien, så er det lys alltid. Så er det egentlig mye som ikke er så. Så er det noen lysglimt av og til. Men trenger det være sånt? Er det sånt at vi er dømt til å gå i deres fotspor? Er vi dømt til å gjenta de samme feilene som de gjorde? Og jeg har lyst til at vi skal prøve å se litt på det i den siste timen jeg skal ha. Da skal vi flytte oss litt ut av dommernes bok. På en måte, men ikke på en annen måte. Men først, den helt grunnleggende fortellingen her er at du har Israel her nede i Egypt i slaveri. De undertrykte av et folk som tilber fremmede guder. Og det folket ser ut som det har fullstendig kontroll over dem. Deres guder ser ut som de er sterkere enn Israels gud. Israel er slaver, roper til Gud, himmelen er av bly. Det skjer ingenting. Det er taust. Men Gud hører det. Og Gud reiser opp en frelser for dem, en redningsmann, og Gud heller dom over alle Egypt sine guder, og Gud viser at han er den sanne Gud, og han fører dem ut, han fører dem inn i en fullstendig umulig situasjon, der de ikke har noen ting å stille opp med, og så sier han, dere skal være stille, jeg skal kjempe for dere. Og så åpner han veien gjennom Røde Havet. De går torsk og døve, og de er befridde. Og fienden ligger igjen død på stranden, og de synger en lovsang til Gud. Og så er de på vei til dette her landet som flyter med melk og honning, som er fullt av velsignelser. Det gode landet som Gud hadde tenkt for dem. Og så ender de opp med å ikke ville gå inn, for det er fiender i det landet. Dette landet er okkupert av fientlige makter, av makter som ikke vil gi slipp på det. De ikke vil tillate at Guds folk fornyter det. Og så fører Josva de over Jordanelve, inn i landet. De inntar det, de får det i eget, de får landet. Josva herska, Israel herska i landet. Selv om at det var ufullkomment, så var landet deres. Men så begynner man å se, og det dommernes bok har vist oss, at det er fiender, både inne i landet og utforbi. Det er fremdeles noe av det gamle som er igjen. Og det gamle som er igjen, det er der, har øyeleggende virkning. Og så er det en stadig kamp for at det landet som var blitt inntatt, det landet som var blitt deres, at det skulle bli beholdt, at de skulle få lov å nyte av det og leve i det. Og nå skal vi lese et vers fra Efeserbrevet. Det er det eneste som kanskje er et indirekte sitat fra dommernes bok i det nye testamentet. Det er ikke kanskje et indirekte sitat, det er et indirekte sitat. I Efeserbrevet 4 och vers 8 så står det: Därför säger skriften, han for upp i det höje och bortförte fanger. Han gav människorna gaver. Och hvis vi prøver å finne ut hvor skriften sier dette, så ender vi opp i salme 68 og vers 19. Og i salme 68 og vers 19 så kan vi jo kanskje begynne å lure på om at Paulus hadde litt sånn dårlig hukommelse, for han sier at du for opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver blant menneskene, også blant de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud. Mens i Efeserbrevet så sa han, han gav gaver. Men sannheten er at det Gud gjorde begge deler, og det det Paulus sier. Når han snakker i Efeserbrevet så sier han at Gud tok noen. Og så gav han de til menigheten. Han tok en Paulus til fange, på vei til Damaskus, og så gav han til menigheten som apostel. Og så gav han noen til profeter, og så gav han noen til evangelister, og så gav han noen til hyrder og lærere. Det gjorde Gud. Men det sitatet fra salme 68, der står han tok fanger, der står det egentlig et uttrykk som er litt vanskelig, og noen oversetter at han tok fangenskapet til fange. Og det uttrykket, det er samme uttrykket finner du i Deborah og Barak sin sang. Når Deborah synger dette her til Barak, tar fangenskapet til fange. Så det er en kobling til Efeserbrevet, men det er jo ikke sikkert at det er så mye mer enn det, er det? Det kan bare være tilfeldig at det er en kobling til Efeserbrevet fra dommernes bok. Men det er i hvert fall en grunn til å begynne å tenke litt, kan det være mer? Kan det være at det er flere koblinger til dommernes bok og til historien om dette landet her i Efeserbrevet? Kan det være at det er en bakgrunnsmusikk i Efeserbrevet som stammer ifra dommernes bok og Josvas bok, og som gjør at vi kan forstå bedre det som står i både Josvas bok og dommernes bok, og det som står i Efeserbrevet. I Efeserbrevet så står det i vers 3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Så her har vi en plass, en eller annen plass, som heter himmelen, eller det himmelske, som det egentlig helt nøyaktig kan oversettes. Så er der en haug med velsignelser. Faktisk all åndelig velsignelse, i en eller annen plass som heter det himmelske. Og hvis vi leser videre, så leser vi at på den samme plassen, i det himmelske, eller i himmelen, så leser vi i vers 20, at det der seter faktisk Kristus, Messias, med Guds høyre hånd. Så den plassen, det området, der velsignelsen er, der sitter også Kristus som hersker og regjerer og hersker over folket sitt og over alle makter og myndigheter. Og så leser vi i kapittel 2 at ikke bare sitter Kristus, er Kristus plassert på dette området som heter det himmelske, men også vi er plasserte samme plassen. Han har gjort oss levende i vers 1 og i vers 6 i kapittel 2. Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Så Velsignelsen i det himmelske, eller i himmelen. Kristus sitter på tronen i himmelen, eller i det himmelske. Vi er sett der, i sammen med han, i det himmelske. Og så står det videre, når vi leser utover, om makter og myndigheter i himmelen, i for eksempel 3:10. Slik skulle det Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for makten og myndigheten i himmelen. Så det er i tillegg til Kristus, oss, all åndelig velsignelse, så er det også makter og myndigheter i det, den samme plassen. Og så leser vi noe merkelig, for det skurrer litt. Ikke når vi leser det i den norske oversettelsen direkte, men sånn som det egentlig står på grunnteksten, så står det akkurat samme uttrykket der. Og da er vi i kapittel 6 og vers 10. For øvrig, bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her. Så står det her i himmelrommet, i min bibel i alle fall. Jeg vet ikke hva det står i 2011. Noen som har det? Samme. Altså i himmelrommet, men egentlig så står det akkurat samme ordet på grunnteksten. Det himmelske. Så i den himmelske verden, der velsignelsen er, der er det også fiender. Og da er det ikke himmelen som vi snakker om, når vi snakker om å komme til himmelen den dagen vi dør, og at vi skal være sammen med Jesus i all evighet, og den plassen der ikke er tårer, og ikke sorg, og ikke, som vi leser om i åpenbaring, det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om en verden, et område, som er usynlige for oss. Men i denne her usynlige verden, så har vi blitt gjort sukkerrike med all åndelig velsignelse. Vi har fått et land som flyter med melk og honning. Men i det landet, og nå drar jeg linjer, sant? I det landet så er det fiender. Men i det landet så er det en som er sett på tronen over all makt og myndighet. Som når Josva inntok landet og la det unna Guds folk og herska, de herska over dette landet, så er det en som sitter på tronen i dette landet. Men det er fremdeles fiender. Det er fremdeles noen som vil ta vekk velsignelsen. Som vil rive ifra oss velsignelsen i denne her himmelen som det snakker om her. Det er makter og myndigheter, det er åndsmakter som vil ta ifra oss. I tillegg i Efeserbrevet så står det om han i vers 4 at i kapittel 1 vers 4 at i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans ansikt. Altså, i Kristus så er vi blitt utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt, for å være hellige. Israel var også et folk som Gud hadde utvalgt, for at de skulle være hellige. Og vi er et folk som Gud har utvalgt i Kristus, for at vi skal være hellige og ulastelige framfor ansiktet hans. Israel fikk dette landet der, det ble kalt deres arv. Det er som om det er i Efeserbrevet, vers 11. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som setter alt i verk, etter sin viljes råd, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsikt den hellige ånd som var loft, eller som noen andre oversetter, løftets hellige ånd. Løftets land. løftets ånd som gjør arven tilgjengelige for oss. For det ser vi videre i Efeserbrevet 1. Problemet med dette greiene her, det er at det er usynligt. Det er i en verden som ikke er tilgjengelig for våre x antall sanser. Vi har sanser som kan oppfatte mye løye, men dette er ikke tilgjengelig for oss. Og hvis vi lever sånn som Israel når de levde i dette landet her, og bare kikket rundt oss, og kikket på de som lever rundt oss, og opptatt med det som de andre er opptatt med, så blir livet vårt styrt av det. Og det er det som er den store utfordringen for oss kristne. Vi vet så godt at vi er rike med som er kristne. Vi vet så godt at det er herlig å være frelste. Det blir vittne om på vittnemøter alltid. Og det er godt å være frelste. Men så vittner ofte livene våre om at det er helt andre ting som betyr noe for oss enn de himmelske skatterne. For vi samler oss skatter på jorden. Og vi blir opptatt med akkurat de samme tingene som verden er opptatt med. Med ambisjoner. Med seksualitet. Med eiendom. Med det å være populære. Med det å være noe. For det er det vi ser rundt oss, og det er det som er her i denne verden. Og det er et kjempeproblem. Men Gud har en løsning på det kjempeproblemet. Og det er det Paulus vet, og derfor så ber han, når han har hørt om deres tro i vers 15 på Herren Jesus, om deres kjærlighet til alle de hellige. Det holder jeg ikke opp, vers 16, med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i bønnene mine. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. Hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. For at dette her, som er vi er blitt velsignet med, denne åndelige velsignelsen, dette landet, på samme måte som de var velsignet med et land, så trenger vi å se dette landet for at det skal bli realitet for oss, for det skal bli noe som vi kan leve etter. Noe som vi kan påvirke måten jeg du fører livet vårt på. Og du nytter det ikke at det er bare noe som vi har hørt. Vi må se det. Og hvordan i all verden kan jeg du se noe som er usynligt? Noe som vi ikke har sanseapparat for å se. Det er ikke tilgjengeligt for oss. Hvordan kan det bli noe som blir realitet for oss, så reelt for oss, at det påvirker valgene vi tar i hverdagen, ordene vi sier, måten vi forholder oss til hverandre på, måten vi forholder oss til Gud på, måten vi lever livet vårt på. Hvordan kan det bli realitet for oss? Jo, Gud må gi oss øyne, indre øyne, som ser. Og derfor så ber Paulus om at Gud må gi dem visdomsåpenbaringsånd til oss å kjenne for det første han. Hva var problemet for Israel? For den generasjonen som kom, de kjente ikke Gud og ikke hans store gjerninger. Og derfor så fulgte de avgudene. De kjente ikke Gud, og de kjente ikke gjerningene hans, og derfor så fulgte de avgudene. Paulus ber for efeserne at han må gi dem åpenbaringsånd til kunnskap om seg, til å kjenne han, til å kjenne Gud, og øyne til å forstå hva håp han har kalt dere til, hva dette her er for noe, hvor verdifullt det er for dem, er egentlig dette. At vi faktisk er rike, at det ikke bare blir noe vi har hørt og noen tomme ord, men at vi ser verdien i det. hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Hvor rikt det er. Og de kjente ikke hans store gjerninger. Og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. Etter virksomheten av hans veldige kraft. Her er det noe som vi har fått, som Gud kan gjøre tilgjengelig for oss. Og så trenger vi kraft. Hva betyr det? Det skal vi se på. Trenger de kraft? De trenger kraft. For det var fiender. Og da trenger du kraft. Det er noen som vil, det er hindrende krefter. Det er krefter som virker imot at de skulle få sette foten sin og nyte de områdene. Og da trenger vi kraft. En kraft som ikke er av oss selv. En guddommelig kraft. Hans veldige kraft. Og den kraften har han vist allerede på Kristus. Når han plasserte han på tronen. Over all makt og myndighet. Kunne han ikke bare gjøre det da? Kunne han ikke bare løfte han opp og så sette han der? Selvfølgelig kunne han det. Men det krevte Guds overveldende kraft å gi han herredømme over oss. For det var krefter som behersket oss, livene våre. På samme måte som dette landet her var behersket av fiender. Hva er fiender? Hva fiender er det som vi slåss imot? Jo, det er alle disse driftene og lystene som vi lever etter. Og det er tingene som vi gjør, det er helt konkrete ting. Det er baktalelse, det er ulydighet, det er egoisme, det er lysten til å ha mer, det er urene seksualitet, det er urene ord fra munnen vår. Det leser man mye i Efeserbrevet. Det er ting som behersker oss. Og som hadde kontroll over oss. Det er en som heter denne verdens fyrste i det nye testamentet. Denne verdens Gud som hadde full kontroll over oss. Vers 2. I kapittel 2, vers 2. I disse vandret dere før på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter. Den ånd som er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjødslyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss sammen med ham i himmelen i Kristus. Vi var behersket. Vi var regjerte av drifter, av kjødets og tankenes vilje. Vi gjorde det som vi tenkte var rett. På samme måte som Israel gjorde. På slutten av dommernes bok. Så de gjorde det de tenkte var rett i deres tanker. De tenkte at det var rett, at det var godt det de gjorde. Men Gud har befritt oss. Gud har gjort det mulig å leve et liv i seier over disse fiendene. Vi er ikke dømte som kristne til å leve et liv i nederlag. Vi er ikke dømte til å bare komme akkurat inn forbi døra. Og så lever vi der, og så handler det om å bli varende rett inn forbi. Og så er vi syndere, og så ramler vi igjen og igjen og igjen og igjen. Det kan godt hende vi opplever det sånt. Det kan godt hende du opplever det sånt. Men vi er ikke dømte til å leve i dette. Gud har sett Kristus på tronen over all makt og myndighet. Alle krefter som kan hindre deg i å leve et helligt og rent liv, de er beseiret av han. Han har makt til å seire over dem. Och den rikdomen som han har gett oss, den rikdomen som de hade fått, den skulle de utforska. Den skulle... Det var inte nog att de gick in i landet och tog Jeriko och tog Ai och tog de andra byarna och tog kontroll över landet. De måtte sätta foten sin på områder och göra lite sine. Göra lite områder där Gud härskar. Områder som förr var behärskade av något annat. Och för att de skulle göra det, och för att de skulle få det, så måste de utforska detta landet. De måste bli känt med detta landet. De sände, de målt upp landet, läser man om. Det läser man faktiskt om i Efeserbrevet. I kapitel 3, vers 18. Vers 17. Att Kristus må bo i deras hjärtar för att dere rotfästet och grundfästet i kärlighet samman med alla de heliga kan vara i stand till att fatta vad bredde och längde, höjde och dybde är. Hur är där bredde och längde och höjde och dybde? Men där är det ett land i alla fall. Och där är det det landet där. Där är fjälltoppar och där är djupa dalar och där är längde och bredde, och det måste de utforska och bli känt med. Och med att den helige ånd ger oss hjärtets upplysta ögon. Och det må vara vår bön när vi ber för Guds folk. Så må det vara vår bön också. Att Gud må ge oss upplysta ögon som ser hur värdefullt detta här är, och att man kan måla det upp i samen, bli känt med det i samen. Så måten så det står här, bredden, längden, höjden och dybden, se hur rikt det är, i fällskap samman med alla de heliga, i fällskap finna ut hur värdefullt detta här är. Vad är vitsen med det? För att vi ska kunna ha vittnemöter och så sitta och så fortälla varandra om hur fint det är och hur flott det är, och så visa mig fram någon flotta ting som har funnits i denna boken här. Ja, det är vits i det. Klart det är vits i det. Och se Guds härlighet och se storheten i det han har gjort. Det är klart det var vits i att gå in i det landet och äta frukten och nyta druvorna och nyta kornbröd så du fick bakt efter du hade jobbat med korn och nyta det. Det är klart det var vits i. Klart det är vits i att bara nyta de skatterna Gud har gett oss. Men poängen där var också att det landet skulle bli behärskat av Gud. Det skulle vara någon som levde på en annan måte i det landet än de som levde runt. Det skulle vara ett heligt folk, ett rent folk, ett egendomsfolk som skilte sig ut ifrån det som är ellers var i världen. Och det har Gud också tänkt för oss. Det med ska vara helige och ulastelige. Han har lagt färige några gärningar för oss för att vi ska vandra i det. Han har frälst oss av nåde, men han har lagt färige några gärningar för oss för att vi ska vandra i det. Han vill att detta här som vi ser i den här osynliga världen ska komma ner på backeplan. Att det ska bli en förändring i livet vårt, och det är det vi läser om, som vi läser vidare i Efeserbrevet. Så säger man att det är helt dagligdags ting. Det handlar om dagliglivet mitt och ditt. Att det synet som jag har sett, det skattarna som jag har fått, att det förer till att Gud får kontroll. Där begäret styrte för, där styr han nu. Där stoltheten styrte för, där är det nu underordning. Där ulydigheten styrte för, där är det lydighet. Hans stal för, han ska inte stela längre, men göra något gott med händerna sina. Den mun som snackte råtent, styggt, äckelt snack, den snackar inte längre sånt. Den snackar något som heter välsignelse. Det kommer noe godt ut av munnen hans, som heter oppbyggelse for andre. Det som før var det som han rev ned, nå er det noe som bygger opp. Han som bare levde for seg selv og sine egne lyster, han og brukte kona si til det, og så på kona si først og fremst til det. Han begynner å elske kona si, sånn som Kristus elsket menigheten, og gav seg selv for henne. Tenk for en forandring. Tenk for et vitnesbyrd fra verden, hvis Gud får lov å gjøre det i livet vårt, på grunn av at de har sett disse store skatterne, på grunn av at de har fått innblikk i det landet Gud har gitt oss, så begynner det å bli et territorium i våre liv som er behersket av Gud. Og så lyser vi midt i en mørke slekt. Så lyser vi som en lys. Og det kan Gud. Han som kunne befri deg, han som kunne innta det landet for deg, han kan det for oss. Kristus sitter på tronen. Vi trenger se at han sitter der. Han hersker. Han har knekt ryggen på fiendene. Vi dør med han, og vi har stått opp med han for å leve et nytt liv. For å vandre i et nytt liv. Men så er det sånt. Så det var det. At det er fiender. Det er noe som angriper. I kapittel 6 så skal vi lese fra vers 10. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Hvis vi skal slåss, hvis vi skal gå i kampen, hvis det er sant at det er fiender, så trenger vi en rustning. Og vi trenger våpen. Vi trenger noe å beskytte oss med. For det er en som vil ha tilbake kontrollen over de territoriene som Gud har vunnet kontroll over i livet vårt. Jeg er født inn i en slekt som der møter hissige folk. Og det kan alle som bor på Karmøyene skrive under på, tror jeg. Men jeg trodde at jeg var ganske hissig. Jeg husker at jeg var ganske hissig og sinte som liten. Det var kjekt for foreldrene mine, sikkert. Men så trodde jeg når jeg var sånn, var begynnelsen på 20-årene, at det var noe som på en måte Gud hadde fritt meg litt ifra. Det med folk som sa til meg at du er så rolig og avbalansert til David. Og så fikk jeg unger. Og så kom det frem igjen. Men hissighet er en synd. Og når jeg tar båndtenning i forhold til ungene mine, så er det synd og noe jeg må be om tilgivelse for. Og det området som igjen var inntatt, der hadde kommet fiender og angrep igjen, og så lir jeg nederlag. Og jeg må slåss. Og jeg må kjempe i Guds kraft. Imot hissighet. Og vi må slåss og kjempe i Guds kraft mot baktalelse. Og man må slåss imot alle disse kreftene, disse øyeleggende kreftene, og ikke bare i vårt liv, men i andre sitt liv. Vær overvåkne i dette med ut og all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Ikke bare for oss selv. For det er andre også som opplever angrep. Og det kan hende at vi skal ta sverdet i hånden. Guds ord, åndens sverd i hånden, og så skal vi slåss for noen andre. Som ikke er i stand til å gjøre det selv. For at Gud skal ha makt. At freden skal herske. Han som skapte fred, velstand. Han som gav oss det gode landet. At det skal være en realitet i livet vårt. Og hvor er det angrepene kommer her? Er det i alle fall så er det behov for en hjelm, så det er hovedet ble i alle fall angrepet. Ondskamp er ikke først og fremst at, de tar vekk kristendomsundervisning i skolen og altså sånne ting, at landet vårt blir stadig mer sekularisert. Åndskampen foregår ikke hos troende. Når den vonde angriper tankemåten vår, sånn at vi ikke lenger lever for den himmelske verden, og, det, og for han som sitter på tronen der, at vi ikke lenger ser det, men at vi begynner å leve som akkurat de andre. Det er der åndskampen er. Tankene våre, for tankene våre bestemmer hvor stort sett kan vi gjøre. Og hvis ikke tankene våre bestemmer hva vi gjør, så bestemmer vårt indre liv, vårt emosjonelle liv, vårt følelsesliv, bestemmer hva vi gjør. Hjertet vårt bestemmer hva vi gjør. Livet utgår ifra det. En brynje, det trengs noe for å beskytte hjertet. Og det trengs noe for å beskytte føttene, sånn at vi er i stand til å gå, at vi ikke blir bare sittende. Og det trengs et belte rundt livet, sånn at vi er i stand til å gå. På den tiden så hadde de kjortel på seg, og når de skulle gå, så måtte de ta et belte på seg, sånn at de var i stand til å bevege seg, og ikke være passive mottakere av angrep. For det er det som er alternativet. Hvis vi ikke slåss, hvis vi ikke tar på oss Guds fulle rustning, hva skjer da på den onde dag? Jo, hva skjer hvis vi tar den på oss? Så dere kan bli stående på den onde dag. Det går an å bli stående på den onde dag. Det går an å vinne seier. Og det må man aldri gi opp true på, selv om dette gang på gang på gang. Det er en Gud som kan gi oss seier på den onde dagen. En Gud som er mektige til å gjøre våre hender sterke i striden. Og lære oss å bruke sverdet. Og han har latt det vare igjen noen fiender i vårt liv, også sånn som han lot det vare igjen i Israel, for at Israels barn skulle lære å velge, og at de skulle lære å krige. De skulle lære å slåss. Og vi må lære å slåss. Og vi må lære hverandre å slåss. I Guds kraft. Guds fulle rustning. Så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Man må aldri tenke at dette er håpløst, dette kan vi bare gi opp hele greia, og så kan vi trøste oss med nåden. Gud vil ha mer. Gud vil ha seier. Gud vil at det gode skal herske i livet vårt, at det skal bli godt å leve. Godt for oss, godt for de rundt oss, godt for familien vår. Godt for slektet vår, godt for arbeidskammeratene våre. At de skal se noe godt som er fra en annen verden, som er blitt realitet, som ikke bare er i en usynlig verden, som trenger hjertets opplyste øyne for å se, men som er blitt en realitet, fysisk nærmest, i vårt liv. Og jeg tror at det er litt det dommernes bok handler om for oss. Det er ikke bare en historie om Israel og deres forhold, men det handler også om oss, en seier som Gud kan gi oss. Og når vi fedler, når vi svikter, når vi gjør sånn som de gjør, og når vi følger andre guder, når havesyken vinner, så er det en Gud som er trofaste. En Gud som aldri slipper oss. En Gud som reiser opp dommere som dømmer oss. Heldigvis. Og jeg vil takke deg, far, for at Du er en sånn Gud. Jeg takker deg for de skattene du har gitt oss. Jeg ber om de opplyste øynene. Jeg ber om at du må gi oss det i din nåde. At vi får se inn i en åpen himmel. Inn i den enorme rikdommen i å kjenne deg. Kjenne din sønn. Livet med stor L. Og evige verdier. Og at de verdiene må bli så verdifulle for oss at de blir... Vi får hender og føtter her på jordet. At vi lever til ære for deg, et helligt folk. Et folk som ikke lar seg være undertrykte av fiender, men som slåss til de i kraft. Og som setter sin fot på, blir kjent med i motgang, i vanskeligheter og i seier og i glede, blir kjent med deg og kjent med det du har gitt oss. Og så ber jeg også for at vi må bli et folk som vinner andre for deg. At det, vi vinner ungene våre for deg. At de ser noe ikke oss som er foreldre som er så verdifullt at de vil ha tak i det. Og at det, vi kan få lov å vinne av de som er rundt oss. Arbeidskammerater, skolekammerater, hva det måtte være. At du kan legge nye til. Og så må du reise opp hyrder, det ber jeg deg om, i ditt folk. Tilsynsmenn som er villige til å gå i døden for ditt folk.